Era Sport 101,8.
Μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά. Από μια αγάπη που δε ζει, αφού δε ζούμε πια μαζί. Πάρ' ό,τι θέλεις, παλιάτζη.
Αγαπημένος Στέλιος Διονυσίου, δεν φανταζόμουν ότι ένα τραγούδι του σαν αυτό του 1969, ο Παλιατζής,
ο του Στράτου ήταν
Στέλιος, είπα,
εντάξει, αγαπημένοι και οι δύο,
και ο πατέρας και ο υιός. Λοιπόν, του Στράτου Διονυσίου, βεβαίως, αφού μιλάμε για τραγούδι του 1969, δεν φανταζόμουν όμως ότι οι στίχοι αυτοί θα τέριαζαν στην περίσταση τη συγκεκριμένη, τη περασμένη Κυριακή.
Μαζέψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις. Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά που μου θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά. Πάρε ό,τι θέλεις, παλιατζή, από μια αγάπη που δε ζει, μαζί. Πάρ' ό,τι θέλεις, παλιάτζη.
Έχω την εντύπωση, δηλαδή, ότι ενώ την φετινή σεζόν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια αγάπη που ζει και θέλουμε όλοι να τη ζούμε μαζί, υπάρχουν όντως κάποιοι άνθρωποι που σαν τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου να μνημονεύουν αυτό το τραγούδι, σαν να ζουν χωριστά από μας. Θα μπορούσε και παράδειγμα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι όπως σουλατσάριζε στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκης, αυτά τα λόγια να λέει προς όλους, έτσι και αλλιώς. Αυτό που δικαιολόγησε, το μόνο που δικαιολόγησε τελικά από αυτά που συνέβησε, ήταν τα επεισόδια. Αυτή η εισβολή των οπαδών του Ολυμπιακού, οι καταστροφές, η σύγκρουση με την αστυνομία, ο σαματάς. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας εξηγήσω τώρα τι σπράξαμε μετά από το εξωτερικό. Για να δούμε τι πουλήσαμε τελικά στο εξωτερικό από την Κυριακή και μετά. Εισπράξαμε, και βεβαίως από αυτό που εισπράξαμε θα καταλάβετε τι, και μόνοι σας τι πουλήσαμε, προς εγώ θα το κάνω λίγο πιο αναλυτικά. Εισπράξαμε δύο απαγορεύσεις, δύο μπλόκα. Το ένα από την Ιταλία, στην οποία πολύ θα ήθελε να είναι ιδιοκτήτης και εκεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού φημολογείται ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει ιταλικό σύλλογο. Η Ιταλία λοιπόν μας έκλεισε την πόρτα οριστικά, δεν ξαναστέλνει, όπως μας είπαν χθες, Ιταλό διετή, μετά από αυτά που πέρασε ο Μάσα στο φαλήρικο στάδιο. Και από την Αγγλία, όπου είναι ιδιοκτήτης συλλόγου ο κύριος Μαρινάκης της Νότιχαμ, θυμίζω, να έχουμε δημοσίευμα σαν γι' αυτό της Daily Mail. Okay, ξέρω τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχετε για οποιοδήποτε δημοσίευμα οποιασδήποτε εφημερίδας, αλλά τέλος πάντων ας το πάρετε κι εσείς σοβαρά. Όταν βγαίνει μια εφημερίδα και προτρέπει τον Στίβεν Τζέραρντ, όπως περίπου το κάναμε κι εμείς χθες εδώ με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην εκπομπή, μην πας, Χριστιανέ μου, στην Ελλάδα της διαφθοράς, έτσι την εμφανίζουν. Τι θα πας να κάνεις εκεί, γιατί να πας να δουλέψεις εκεί και πιο συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό, μιας και το όνομα του Τζέραρντ υποτίθεται ότι ανήκει στη λίστα υποψηφίων του Ολυμπιακού. Άρα, ενώ θα έπρεπε και η Ιταλία, μα κυρίως οι Άγγλοι, που έχουν τις δικές τους συνήθειες, τις δικές τους αντιλήψεις, τις δικές τους προτεραιότητες, να συζητάνε με θαυμασμό για αυτά που συνέβησαν στα δύο μεγάλα ντέρμπι των ελληνικών play-off την Κυριακή, έχουν πλέον μόνο αποστροφή, μόνο αρνητισμό, μόνο απαγορεύσεις. Γιατί τους πουλήσαμε την Κυριακή τελικά? Τους πουλήσαμε έναν πρόεδρο Super League, ο οποίος τελικά έκανε ότι περνούσε από τα πόδια και τα χέρια του, για να μετατρέψει σε παροδία αγώνα της δικής του ομάδας στο δικό της γήπεδο. Είχαμε φυσικά, μια και είναι και πρόεδρος του Ολυμπιακού, τον ίδιο άνθρωπο της ομάδας, αφεντικό της ομάδας που έχει τρεις τίτλους στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να ανοίγει τελικά το δρόμο για την εισβολή των πιο αγριεμένων οπαδών του Ολυμπιακού σε αγωνιστικό χώρο, τη σύγκρουσή τους με τις αστυνομικές δυνάμεις και να μην αποδοκιμάζει κάθε άλλο, μάλιστα, τα επεισόδια που ακολούθησαν. Τον Ιταλό διαιτητή να σημειώνει τελικά ότι δέχτηκε και ένα χτύπημα από αγνώστους κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια. Τον ίδιο διαιτητή για να δώσει μια ελάχιστη προστασία στο γηπεδούχο Ολυμπιακό, να λύγει πρόωρα το παιχνίδι αντί να το διακόψει όταν κατάλαβε ότι μπουκάρουν μέσα οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας. Την ίδια περίπου ώρα που η ΑΕΚ απαγόρευσε σε συγκεκριμένο μέσο μαζικής ενημέρωσης την είσοδο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και κρίνει μάλιστα ότι αυτή η απόφασή της είναι για το καλό όλων, άρα στην αντίθετη περίπτωση υπονοεί ότι κάποιος θα πάθαινε κακό. Τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ σχεδόν ταυτοχρόνως με τις ανακοινώσεις και τα μηνύματά τους να δίνουν το δικαίωμα στους οπαδούς να πιστεύουν ότι πλέον οι ίδιοι οι οπαδοί μπορούν να αποφασίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις για το ποιος θα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ποιος στα δημοσιογραφικά θεωρία, οι ίδιοι δηλαδή. Τον Ρασβάν Λουτσέσκου, χωρίς να τον εμποδίζει όλο αυτό το διάστημα καθόλου η διοίκηση του ΠΑΟΚ, να συνεχίζει να διχάζει τον τόπο μας, μιλώντας συνεχώς σε βάρος των αθηναϊκών συλλόγων και να μην παραδέχεται αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, ακόμα και οι πιο φανατικοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, ότι τελικά στην κούρσα του τίτλου έμειναν οι δύο καλύτερες ομάδες χρονιάς. Και φυσικά κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ποτέ να μην παραδέχεται ότι έχει ευνοϊκή διαιτησία, μόνο το ρόλο του αδικημένου ξέρουν να παίζουν και ποτέ να μην αναγνωρίζουν ότι συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους παρέχουν την κάθε δυνατή προβολή, υπεράσπιση, προστασία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι στις πρωτοβουλίες τους. Και ούτε δούλεψα ποτέ εδώ που τα λέμε, ούτε για το 50-50 στο παιχνίδι, ούτε για το 50-50 στην ενημέρωση. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα, 20 λεπτά μετά τις 10. Σήμερα Τρίτη, κάθομαι και μετράω τις μέρες που μας έχουν απομείνει για την προεκλογική περίοδο, η οποία θα λήξει, θυμίζω, 2 μέρες πριν πάμε εμείς στις κάλπες, δηλαδή στις 19 Μαΐου θα λήξει η περίοδος, στις 21 θα πάμε εμείς. Μην περιμένετε αυτό που είχαμε στο παρελθόν, αυτές οι 5 και 9 και 19, συγγνώμη, 24 μέρες που έχουν απομείνει, είδατε ότι είναι ένας πόλεμος φθοράς. Έχουν πάψει πλέον στην πραγματικότητα τα ελληνικά κόμματα να διαφημίζουν τα προγράμματά τους πριν τις εκλογές, αλλά πώς θα φθείρουν τον αντίπαλό τους, αυτή είναι τελικά η μόνη ενασχόλησή τους. Η πρώτη σελίδα που έχει σήμερα ως καπετάνιο τον Κώστα Παλιό. Από εκεί και πέρα ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στις διορθώσεις, κάποιο λαθών που κάνω εγώ, όπως προηγουμένως που μπέρδεψα πατέρα και ο Διονυσίου. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Έχετε κι εσείς φυσικά την δυνατότητα να συμμετέχετε στην εκπομπή, να προσθέτει τα δικά σας ερεθίσματα, να κάνετε τις δικές σας συστάσεις. Δεν λέμε ότι έχουμε εμείς πάντα δίκιο, είναι οι δικές μας αντιλήψεις, αλλά δεν μπορεί να είναι και μοναδικές που υπάρχουν. Μπορείτε να επιλέξετε είτε μέσα από το κινητό σας να στείλετε γραπτά μηνύματα στο 54160. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς t στο τέλος, και βεβαίως μπορείτε ανέξοδα και μέσω του Messenger στο Facebook να στείλετε μηνύματα Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Κώστα, πάμε να ρίξουμε ένα τραγούδι ολόκληρο αυτή τη φορά, το πρώτο της ημέρας.
there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
Μου στέλνετε φωτογραφίες από τον Σιμάνσκι και το χτύπημά του στο Βαλμπουενά, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε χθες. Μάλιστα, αν θυμάστε, έλεγα χαρακτηριστικά ότι ήταν και παρατεταμένο αυτό το χτύπημα του Σιμάνσκι. Δηλαδή δεν είναι απλά ακούμπησε ένα δευτερόλεπτο το πόδι του Βαλμπουενά. Το πάτησε για τα καλά όσο περισσότερο μπορούσε. Και θυμήθηκα τώρα εδώ με την ευκαιρία, μιας και είναι εμπλεκόμενη και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο Γκαρντάφσκι του Αστέρα Τρίπολης δεν ήταν που έκανε ένα, θα έλεγα, ακριβό πανομοιότυπο χτύπημα στον Αραούχο. Αποβλήθηκε, όλοι είπατε εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ, πόσο σωστά αποβλήθηκε και συμφωνήσαμε και εμείς, ο Γκαρντάφσκι για το εκείνο το χτύπημα στον Αραούχο περίπου στο κέντρο του γηπέδου, αν θυμάστε καλά η φάση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να υποδεχτείτε το χτύπημα του Σιμάνσκι του Βαλμπουένα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ήταν. Έλεος πια. Δεν είναι τόσο δύσκολο πια να δείτε τις ομοιότητες σε κάποιες καταστάσεις. Επίσης δεν είναι καθόλου δύσκολο, μιας και προηγουμένως μνημόνευσα τους φίλους του ΠΑΟΚ, δεν είναι καθόλου δύσκολο στους φίλους του Ολυμπιακού και νομίζω ότι στην πραγματικότητα το 90% σε αυτό το σημείο βρίσκεται, άντε να έχει απομείνει ένα 10% που αρνείται την πραγματικότητα. Το 90% στην πραγματικότητα συμφωνεί με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά λόγια, ναι, okay, με την πραγματικότητα του Ολυμπιακού, ότι είναι η χειρότερη του σε επίπεδο δημιουργίας, τακτικής, επιλογών, χειρότερη χρονιά και στα τρία αυτά επίπεδα από την αρχή της σεζόν, γιατί η μεγαλύτερη ζημιά έγινε στην πραγματικότητα το καλοκαίρι και βεβαίως στην αρχή του φθινοπόρου, και η κατάληξη αυτής της ομάδας, δηλαδή να μείνει όχι μόνο μακριά από την κατάξυση του πρωταθλήματος αλλά και εκτός προκριματικών του Champions League, τη χρονιά μάλιστα που είχαμε ένα επιπλέον εισιτήριο. Γι' αυτό λέω, η μπάλα τελικά φέρθηκε σωστά στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Λέω λοιπόν ότι το 90% αντιλαμβάνεται ότι όλα στράβωσαν από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Καμία κυβέρνηση δεν έφταιγε, την οποία κυβέρνηση κατά γενική παραδοχή την παίζει στα δάχτυλα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι το αγαπημένο του σχήμα. Τι άλλο να σας πω, πόσο διαφορετικά να στο παρουσιάσω. Μέχρι και άτυπο τον πρωθυπουργό τον λένε οι μισοί Έλληνες. Έλεγα λοιπόν ότι δεν του έφταιγε κανένας άλλος εχθρός παρά μόνο ο κακός του εαυτός. Αφήστε που κατέληξε να παίζει χωρίς προπονητή, γιατί είχε βρει έναν άνθρωπο να συμμαζέψει την ομάδα, να την κάνει διεκδικητική, να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διαφοράς που χώρεζε εκείνο το συνοθήλευμα που λεγόταν Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της σεζόν από τους Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, τους καλύτερους δηλαδή της χρονιάς. Στο τέλος επέλεξε ο Μαρινάκης να συνεχίσει χωρίς προπονητή. Και να μην μάθουμε κιόλας με απόλυτη ακρίβεια, και να μην μάθετε εσείς κυρίως με απόλυτη ακρίβεια, γιατί έφυγε ο Ισπανός που είχε συμμαζέψει, επαναλαμβάνω, τα πράγματα. Εγώ σας το ξαναλέω, επιμένω σε αυτό. Φεύγεις, παρετήσαι, μετά από τόση δουλειά που έχεις κάνει, όταν αισθάνεσαι ανασφαλής. Δεν φεύγεις γιατί ξαφνικά έγινες τρελός. Και είδατε άλλωστε, αφού έγιναν όσα έγιναν στο φαλερικό γήπεδο, ποιο ήταν μετά το σύνθημα που μας ήρθε από τη Δίκη του Ολυμπιακού, ότι ετοιμάζουμε κοσμογονία, θα αλλάξουν όλα. Μέχρι και στο οργανόγραμμα, όταν τα λέγαμε εμείς για το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο, μας έλεγαν, αντιλαμβάνεστε πως μας έλεγαν. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. SMS από το κινητό σας, το 54160. Γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54160. Mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr και από εκεί πέρα το Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τι συζητιέται στον κόσμο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να το πάω και λίγο πιο συγκεκριμένα πέρα από το τι λέμε μεταξύ μας, για την σχέση, την υπέροχη αυτή σχέση που έχουν ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την τωρινή κυβέρνηση, το ξέρουν όλοι, σιγά μην είναι και μηνύσιμο, καλέ μου, που γράφεις το μήνυμά σου. Μία διευκρίνηση την κάνω πάρα πολλές φορές, μην στέλνετε μηνύματα στον ένα δημοσιογράφο εναντίον του άλλου δημοσιογράφου σε Ερασπόρ. Δεν γίνεται να απαντά ο καθένας για λογαριασμό κάποιου άλλου, παρά μόνο για τον εαυτό του. Η άλλη άποψη του Γιάννη, του φίλου μας, ο οποίος είναι φίλος της ΑΕΚ από την Κόρινθο, ότι μετά από την απόφαση της ΑΕΚ να απαγορεύσει ραδιοφωνικό σταθμό και συγκεκριμένη στο σελίδα, οι άλλοι, λέει, την γύρισαν, άλλαξαν τη συμπεριφορά τους, ηρέμησαν, εκτός Λετινέρα Σπορ και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, δεν συνέβησαν αυτά τα πράγματα, Γιάννη μου, ή τέλος πάντων νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη των γεγονότων. Μακάρι να άλλαζαν τα πράγματα με μία μόνο κίνηση και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στο ποδοσφαιρικό χώρο και στο δημοσιογραφικό, αυτό εννοώ. Ο Δημήτρης έχει δίκιο που λέει ότι είναι μία σταθερή επιλογή του Έλληνα, δικαιολογεί τα πάντα στον εαυτό του, αλλά να τα απαγορεύει στον άλλον. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και το πολύ ωραίο μήνυμα, αν πάμε στην εισαγωγή της εκπομπής, για το τι έπρεπε να πουλάμε μετά από τα δύο σπουδαία παιχνίδια της Κυριακής, όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, κυρίως όμως στη διεθνή, και αυτό επαναλαμβάνω, είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο που παίζουν οι καλύτερες ομάδες της φετινής χρονιάς, αυτές δηλαδή που έφτασαν στα play-off. Το καλύτερο λοιπόν ερώτημα που έχει και σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό το ερώτημα για τον Σπόρα, που με ρωτάει κάποιος φίλος μέσω mail, δηλαδή ποια είναι η γνώμη μου για τον Σπόρα. Ωραία, να την πω λοιπόν, Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, ποια είναι η γνώμη μου για τον Σπόρα, με τον οποίο είχα υποδεχτεί με ανοιχτή αγκαλιά και εγώ, δηλαδή ότι είχε ένα καλό βιογραφικό, άρα θα χρησιμεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή η προσθήκη. Τώρα, μετά από τόσους αγώνες που έχει παίξει ο Σπόρα και χωρίς απαραίτητα να φτάνω στη σύγκρισή του με τον Φώτη Ιωαννίδη, τον οποίο πολλοί πλέον φίλοι του Παναθηναϊκού το βλέπουν με πολύ καλύτερο μάτι σε σχέση με πέρυσι ή σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, θα έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει το καλοκαίρι, μιας και ήδη βελτιώνει τη θέση του, το επίπεδο το αγωνιστικό, και θα έχει και αυξημένες υποχρεώσεις την επόμενη σεζόν, γιατί είπαμε, πάει στα προκριματικά του Champions League, αυτό δεν αλλάζει, πάρει δεν πάρει πρωτάθλημα, θα είναι στα προκριματικά του Champions League και θα πρέπει να κρατήσει 3 καρπούζια όντως στη Μασχάλη την επόμενη περίοδο. Πρέπει λοιπόν να βρει ένα παίκτη καλύτερο από το Σπόρα. Ναι, θα τον άλλαζε το Σπόρα και μάλιστα με πολύ μεγάλη ευκολία. Δεν ξέρω πόσο κόστος χρειάζεται, σίγουρα χρειάζεται ένα μεγαλύτερο κόστος για να βρεις ένα παίκτη που όταν βρίσκεται τέτοιμο τερματοφύλακα στέλνει την μπάλα, αν μη τι άλλο, προς το τέρμα και όχι εκτός τέρματος, γιατί ο Σπόρα έχει στερήσει από τον εαυτό του και τον Παναθηναϊκό κάποια εύκολα γκολ στην πραγματικότητα. Θα τα έδινα λοιπόν αυτά παραπάνω χρήματα, 1,5, ίσως και 2 εκατομμύρια, ναι, για να βρω ένα καλύτερο επιθετικό από αυτόν. Τον χρειάζεται απαραίτητος ο Παναθηναϊκός, έναν σαφώς καλύτερο επιθετικό από τον Σπόρα. Και βέβαια πρέπει το πρόσωπο που θα επιλέξεις, και ανεξαρτήτως βέβαια του κόστος, είναι να ταιριάζει τα θέλω σου. Αυτή είναι μια συζήτηση που κάναμε χθες εκτός αέρα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και θα ήθελα να τη μεταφέρω. Έχουμε μείνει άφωνοι βλέποντας την προσφορά του Ακπομ στην Μίδλεσμπρο. Άφωνοι όχι για το ότι έχει πετύχει αυτό το σαγκόλ με τη Μίδλεσμπρο. 28 σε 33 αγώνες της Πρέμιερ, που ξέρετε, της Championship, συγγνώμη, διορθώνω, που ξέρετε πόσο ισχυρό πρωτάθλημα είναι. Είναι πιο ισχυρό από πρώτες κατηγορίες άλλων χωρών δηλαδή. Λέω ότι έχουμε μείνει άφωνοι για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος παίκτης που τόσο άρεσε σε όλους μας, πιστεύω, δεν μπόρεσε να στεριώσει στον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι κανένας δεν κολλάει παντού, είτε είναι αθλητής είτε είναι προπονητής. Μα στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ο ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο παίκτη δεν πρόδιδε ποτέ αυτό που συμβαίνει φέτος, ότι θα μπορούσε ο Ακπομ να είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Championship και βεβαίως να αναδειχθεί MVP αυτού του τόσο δύσκολου πρωταθλήματος, τόσο ιδιαίτερου, του τόσο επίπονου. Και ξέρετε, ήθελα να δω και τη διαφορά του από τον δεύτερο. 20 γκολ έχει πετύχει και μάλιστα σε 42 αγώνες ο δεύτερος σκόρερ της Championship. Ενώ ο Ακπομ, επαναλαμβάνω, έχει 28 σε 33. Εν ολίγης, και για να γυρίζουμε και στο θέμα του Σπόρου και του Παναθηναϊκού, ναι, πρέπει να βρεις, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως κόστους, αυτόν που ταιριάζει καλύτερα στα δικά σου θέλω. Μπορεί να έχει μικρότερο όνομα και χαμηλότερο κασέ και να είναι ο καταλληλότερος για σένα σε σχέση με τον πολύ διαφημισμένο και ακριβότερο. Να στείλω τους χαιρετισμούς ο φίλος μας τον Χρήστο από την Έδεσα που καταλήγει αφού έχει κάποιες διαφωνίες μαζί μου για τα σφυρίγματα του διαιτητή της Κυριακής, καταλήγει σε αυτό που πρώτοι εμείς εδώ από την Έδεσα που λέγαμε, ότι η ΑΕΚ είναι ανώτερη ομάδα των Ολυμπιακών. Μπορεί να μην είναι 10 που λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, αλλά τα δικά της τα στάνταρ είναι πολύ υψηλότερα και η όλη λειτουργία της η φετινή είναι υψηλότερη από αυτήν του Ολυμπιακού. Δεν άνοιξα εγώ συζήτηση για τον διαιτητή, Χρήστο μου, και όλες αποφάσεις το παιχνίδι. Είπα ότι όπως επιχείρησε έναν διαιτητή γιατί σου πετάει εκτός αγώνα τον Καρντάφσκι χωρίς δεύτερη σκέψη, και βλέπεις λοιπόν ίδια φάση με πρωταγωνιστή ένα παίκτη, πρέπει να πεις ακριβώς το ίδιο πράγμα και όχι να διαχωρίσεις ή μάλλον να εκτιμείς την απόφαση με βάση το συμφέρον σου, αλλά με βάση την πραγματικότητα. Υπάρχει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που είναι, δηλώνει φίλος του Ολυμπιακού από την Πάτρα και λέει ότι έχει σταματήσει να βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει αειδιάσει από τα γεγονότα και την ατμόσφαιρά του, και ότι όταν λέει κάποιος κάτι τέτοιο πρέπει να το λέει ξεκινώντας από τη δική του ομάδα. Πρώτα δηλαδή να διορθώσει αυτή και μετά να διορθώσει την άλλη. Βέβαια, αυτή είναι μια πάρα πολύ λογική σκέψη. Πρώτα διορθώνω τα του οίκου μου και μετά προσπαθώ να επισέλθω και στους κανόνες του άλλου και στη λειτουργία του άλλου. Και βεβαίως, επειδή φέρνει σε σύγκριση την Αγγλία, λέει ο Κωνσταντίνος με το δίκιο του ότι αμφισβητούμενες φάσεις βλέπουμε και στην Αγγλία, βλέπουμε και στο Champions League, για να γίνονται μάλιστα και πιο τραβηγμένα λάθη σε αυτές τις διοργανώσεις, αλλά επειδή όλοι συμπαραστέκονται στο άθλημα, είναι μέρος, λέει, όπως λέει, του αθλήματος, κανείς δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Και πολύ σωστά επισημαίνει ότι αν οι παράγοντες σταματήσουν να μιλάνε και αποφασίσουν να προστατεύσουν το δικό τους προϊόν, τότε θα σταματήσει αυτομάτως να ασχολείται και ο κόσμος με αυτή την συζήτηση, η οποία είναι ένας φαύλος κύκλος. Πολύ σωστό. Και είδατε τι συνέβη. Συμβαίνει δηλαδή ακόμα. Είμαστε 2 μέρες μετά από 2 πολύ καλά παιχνίδια. Μάλιστα, κατά γενική ομολογία, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στα κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς, γιατί πέραν της απόδοσης των 2 ομάδων, πέρα της διεκδικητικότητάς σου, είχαμε και πολύ σασπένσο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ανατροπή στην ανατροπή, δηλαδή, σας το λέγαμε και χθες, αυτό που έκανε αρχικά ο Παναθηναϊκός και πήγε να το κάνει μετά και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, στα λίγα λεπτά που είχαν απομείνει να μπορέσουν και οι δύο να βρουν φάση για πέναλτι. Εκείνη του ΠΑΟΚ τελικά είπαμε ακυρώθηκε γιατί είχε προηγηθεί offside. Τέλος πάντων, ήταν επίπεδο αγώνα και καταστάσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι που δεν τη ζεις κάθε μέρα και θα έπρεπε αυτά να μνημονεύουμε, αυτά να συζητάμε. Και πολύ σωστά το διάβασα χθες σε άρθρο συναδέλφου, να παραδεχτούμε, επειδή το ποδόσφαιρο είναι άθλημα των λαθών και το έχουμε πει ούκο λίγες φορές, ότι ο ΠΑΟΚ, μάλλον να το πάω ανάποδο, ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που στην πραγματικότητα έχει λαθέψει λιγότερο από τις άλλες στα δικά του παιχνίδια, δεν είναι η πιο θεαματική, αλλά είναι αυτή σίγουρα που κάνει τα λιγότερα λάθη, και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει πληρώσει ακριβά τα δικά του λάθη. Εκείνο που διάβασα και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφό μου τον Γιάννη τον Σερέτη είναι ότι αν ψάξουν να βρούμε ποια ομάδα από τις 4 που έφτασαν σε σημείο διεκδίκησης πρωταθλήματος στερήθηκε περισσότερους βαθμούς σε μάτς που ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της. Βεβαίως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει απαραίτητα ο καλύτερος των 90 λεπτών. Αυτή η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Και το λάθος αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δικό του. Να έχει δηλαδή στερηθεί βαθμούς σε παιχνίδια που ήταν καλύτερος. Να μην μπορέσει, κάτι το οποίο με έναν λίγο ισχνό τρόπο παραδέχθηκε την Κυριακή και ο Λουτζέσκου, να μην μπορέσει να προστατεύσει την απόδοσή του από αφέλεια, από λαθασμένους υπολογισμούς, από κακά τελειώματα, από ανοριμότητα. Επίσης, με αφορμή άλλα δημοσίευματα, γιατί ξέρετε, αυτή την εποχή καλό είναι να ψάχνεις, να ρωτάς, να μιλάς και να διαβάζεις περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Αλήθεια επίσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακόμα είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, αν δεν υπήρχε το βάρο, εγώ τον μεταδίδω αυτή την πληροφορία για να ενισχύσω φυσικά το ρόλο του ΒΑΡ και την αναγκαιότητά του, θα είχε, λέει, 14 βαθμούς λιγότερους σε σχέση δηλαδή με την παλιά εποχή που δεν είχαμε επανέλεγχο των φάσεων. Πολύ καλά λοιπόν, με κάθε τρόπο μάλλον πρέπει να υπερασπιζόμαστε το ρόλο του ΒΑΡ και όχι να αναρωτιόμαστε πώς κάνετε μερικοί, σαν να μην έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί πλέον αυτό το στοιχείο του assistant referee. Λέτε ή νομίζετε ότι υπάρχουν αγώνες όπου οι άνθρωποι που είναι στο σχετικό καμαράκι απλά παρακολουθούν ένα παιχνίδι και δεν παίρνουν μέρος στο παιχνίδι αυτό με τον επανέλεγχο που οφείλουν να κάνουν. Φυσικά και τον κάνουν. Θα έλεγα ότι πολύ σπάνια το βλέπετε από τις αντιδράσεις. Πολύ σπάνια θεωρείτε ότι ξέφυγε μία φάση από αυτούς που είναι, από τον βίντεο assistant referee, τέλος πάντων, από αυτούς τρεις ανθρώπους που είναι στην σχετική αίθουσα. Απλά σας δίνεται εντύπωση, αλλά σας το έχουμε διευκρινίσει εξ αρχής, ότι όταν συμφωνούν με τις αποφάσεις του διαιτή, δεν νομίζετε εσείς ότι δεν έχουν επιληφθεί τις φάσεις. Βεβαίως έχουν την επικοινωνία και του λένε συνέχισε. Δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν καθόλου στο παιχνίδι, δεν έχουν άποψη. Γιατί έστειλε μήνυμα κάποιος ότι τεμπέλιαζαν, λέει, εκείνη την ημέρα του αγώνα, δηλαδή του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Όχι, δεν τεμπέλιαζαν. Αλλά όταν διαφωνούν, καλούν ή διορθώνουν το διαιτητή ή τον καλούν να επανεξετάσει μια φάση, όπως αυτές με τις ανατροπές, εάν συμφωνούν, τον αφήνουν να προχωρήσει το παιχνίδι. Ναι, και δεν είναι απαραίτητο επίσης, επειδή και αυτό έχει έρθει σαν μήνυμα, να διακοπεί ένα παιχνίδι στη διάρκεια της συνεννόησης του διαιτητή με τους βαρίστες. Μπορεί να τρέξει το παιχνίδι, να υπάρχει συνεννόηση και να μην αισθανθεί ο διαιτητής την ανάγκη να το διακόψει. Επίσης θέτεται ζήτημα ανοχής και φαντάζομαι και ατιμωρησίας. Αυτή είναι μια πολύ παλιά και βαθιά πληγή για τον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, δεν θα μπορούσε, το λέτε όλοι αυτό το σχετισμό κάνετε, δεν θα μπορούσε ποτέ να κατέβει ο Μαρινάκης σε ένα γήπεδο της Premier League ως αφεντικό της Νότιχαμ και να κάνει αυτά που έκανε στο Καρισκάκης. Όχι, ξέρει τι επικρατεί εδώ και τι επικρατεί στην Αγγλία. Ξέρει τη διαφορά. Α, πολύ ωραίο ζήτημα θέτει ο Δημήτρης. Είναι πάρα πολύ ωραίο ζήτημα αυτό. Και αφορά, αν θέλετε, περισσότερο και στον Παναθηναϊκό. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, και εγώ θα επεκτείνω την σκέψη του, όταν αγοράζει, λέει, ξένο παίκτη, πρέπει να το συγκρίνεις πάντα, λέει, με τον καλύτερο που είχε στο παρελθόν και προκειμένου με τον Κριστό Βαζέχα. Εδώ έχουμε μία διαφωνία. Ενώ συμφωνώ στο αρχικό σκέλος, δηλαδή θα το συγκρίνει με αυτόν που είχες, δεν θα πας απαραίτητα, λέει ο Δημήτρη μου, στο μακρινό παρελθόν. Θα πας στο κοντινό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, εάν αναδειχθεί φέτος πρωταθλητής με επιθετικό δίδυμο στην κορυφή ενώ της επίθεσης, τον Σπόραρ και τον Ιωαννίδη, σημαίνει στα δικά σας τα μυαλά, στη δική σας την αντίληψη, ότι κατακτώντας το πρωτάθλημα, πρέπει αυτοί οι δύο να είναι η κεντρική επιθετική του για την επόμενη σεζόν? Αυτό ρωτάω. Έχοντας δηλαδή αυξημένες ανάγκες για την επόμενη σεζόν, γιατί όταν κατακτάς το πρωτάθλημα αυτομάτως, μάλλον όταν είσαι πρώτος ή δεύτερος στην φετινή συνθήκη, λέω, πας σε προκριματικά του Champions League, αυτομάτως λοιπόν ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος και θες να φανείς πλέον στην Ευρώπη, δεν την αφήνεις αυτή την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη, θα μοχθήσεις για αυτήν. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, σύμφωνα όχι μόνο με τη δική μου αντίληψη, αλλά με την αντίληψη των πιο σοβαρών κλαμπ σε όλο τον κόσμο, σου δημιουργεί αυξημένες ανάγκες την επόμενη σεζόν, γιατί το δύσκολο, όπως ξέρετε, είναι να διατηρηθείς στην πρώτη θέση. Σε βάζουν όλοι στόχο να σε γκρεμίσουν από εκεί. Και υπάρχει και ένας τρίτος βαθμός δυσκολίας, το πώς να αξιοποιήσεις τα έσοδα που θα, τα επιπλέον έσοδα που θα έχεις από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στοχεύοντας όμως πλέον σε ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή, όχι να αρκεστείς ότι μάζεις 10 φράγκα περισσότερα στο παντελόνι και να τα προστατεύσεις, διότι σου δίνεται η δυνατότητα κυρίως μέσω της Ευρώπης, κυρίως μέσω της επανάληψης ενός τίτλου, να έχεις πολλαπλό κέρδος στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να βρεις τρόπο να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα. Και το μόνο εύκολο στην όλη υπόθεση, έτσι τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι αυτή η σύγκριση που λέει ο Δημήτρης, να δεις πραγματικά όταν έχεις πλέον καθαρό μυαλό, όταν έχεις πετύχει δηλαδή το σκοπό σου, έχεις πιο καθαρό μυαλό, να καταλάβεις ποιοι από αυτούς τους αθλητές σε βοήθησαν και είναι απαραίτητοι να συνεχίσουν την επόμενη σεζόν και ποιοι χρειάζονται αντικατάσταση. Όχι καλέ μου, απαντώ σε εκείνον τον ακροατή που ηρωνικά στέλνει το μήνυμα. Τελικά πρέπει να νομίζω ότι ο Λουτσέσκου φταίει για τα χάρη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ λέω ότι πρέπει ο Λουτσέσκου, μια και είναι και τόσο καλός προπονητής και τόσο καλά έχει κολλήσει με τον ΠΑΟΚ, να μας βοηθάει να διορθωθεί η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι να πιπηλίζει αυτή την καραμέλα του διχασμού που τόση ζημιά έχει κάνει στον τόπο μας γενικότερα. Θα μπορούσε λοιπόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιας και έχει αυτή την ικανότητα, δεν το ζητάω από έναν άνθρωπο ανίκανο, να έχει τη στάση που έχουν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Ματίας Αλμίδα και άλλοι βεβαίως στο παρελθόν, απλώς επικαλούμε αυτούς τους δύο που ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν, να μπορούν ανεξαρτήτως της συλλογικής τοποθέτησης και του συλλογικού συμφέροντος που πρέπει να υπηρετήσουν, να μας βοηθούν όλους με τις στάσεις τους και με τα λόγια τους και με τα μηνύματά τους. Υπάρχει ακροατής που προφανώς, όχι δεν έχει καταλάβει, αρνείται να καταλάβει τον ρόλο του video assistant referee. Δεν μετράνε καλέ μου τα ονόματα, μετράνε οι ρόλοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως, η θέση αυτού που είναι μπροστά από τις σχετικές οθόνες είναι να διορθώσει ένα διαιτητή εάν ανακαλύψει. Όχι, δεν είναι υποχείριο του διαιτητή ο video assistant referee. Είναι το στήριγμά του. Ωραίος, σωστός. Να, ένα πολύ καλό παράδειγμα που αφορά στον Ολυμπιακό. Ότι έχει φέρει ο Ολυμπιακός ορδές παικτών για να αντικαταστήσει τους δύο κορυφαίους πλάγιους μπακ που είχε τελευταία χρόνια, τον Λαντελαουή και τον Τσιμίκα, και δεν τα έχει καταφέρει βεβαίως. Όπως και ο ΠΑΟΚ τώρα εδώ με την ευκαιρία, μιας και το είχαμε ανοίξει μια τέτοια κουβέντα για το ποιους παίκτες χρειάζεται ποια ομάδα την επόμενη περίοδο. Μην μου πείτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μπαμ ότι χρειάζεται δύο ακραίους μπακ υψηλού επίπεδου για την επόμενη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προωθήσει νεαρά Ελληνόπουλα και λέμε ότι το μέλλον τους ανήκει, θεωρώ ότι αυτό το καλοκαίρι έχει πολύ σοβαρές υποχρεώσεις σε επίπεδο μεταγραφών. Δηλαδή, για να υποστηρίξει αυτά τα 4-5 λινόπολά του, χρειάζεται πραγματικά να αλλάξει τη στρατηγική του όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και τους ξένους που θα φέρει, δηλαδή, και να είναι πολύ καλύτερη από τις αντίστοιχες επιλογές που έκανε το προηγούμενο καλοκαίρι. Πρέπει δηλαδή σε αυτά τα Ελληνόπουλα που θεωρείς ότι έχουν το μέλλον κοντά τους να έχεις μαζί και παίκτες αντίστοιχους που να τους να ανήκει και σε εκείνους το μέλλον και όχι να είναι παροχημένοι. Είπα προηγουμένως και το επαναλάβω γιατί μάλλον δεν το καταλάβατε κάποιοι. Δεν είπα ότι μόνο ο ΠΑΟΚ έχει χάσει βαθμούς σε παιχνίδι που ήταν καλύτερος. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ θεωρώ πως είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες απώλειες βαθμούς σε εμάς που ήταν καλύτερος. Αυτό είπα. Και για να κλείσω, και αυτό αφορά και τους δύο προπονητές, μα κυρίως τις δύο διοικήσεις, για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ο λόγος. Το ξέρετε νομίζω πλέον, το έχετε καταλάβει όλοι πολύ καλά, ότι στο τέλος της χρονιάς, ανεξαρτήτως κατάληξη όσον αφορά στο πρωτάθλημα, δεν αναφέρω το κύπελλο γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα μάλλον δεν είναι πια στη διεκδίκησή του, ανεξαρτήτως του ποιος θα έρθει πρώτος και ποιος θα έρθει δεύτερος, και οι δύο αυτοί προπονητές και οι δύο αυτές ομάδες είναι επιτυχημένες. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος να κατοχυρώνεις τα δικαιώματα ενός προπονητή και την προοπτική του και να στηρίζεσαι πάνω σε αυτόν, γιατί είπαμε, στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι ο προπονητής. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, ήδη ο Κώστας Παλιός ήδη με καπέλωσε με ωραίο τραγούδι, που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να φύγω. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια και ως πρώτη σελίδα και με πλήρη σύνθεση, ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά.
Margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?